Це моя мрія, вигукнула Білявка захоплено. Мені здається, ніби я на сьомому небі.
Ні, на шостому. Там є шампанське. Намагався бути дотепним художник. На сьомому, кажуть, тече лише молоко і мед.
Едвардс побачив біля входу до бару дзвіночок кількох молодиків. Один з них видався йому знайомим. Спочатку Едвардс подумав, що то доктор Кендлер, але думка здавалася абсурдною. З таким же успіхом тут могли б тинятись мертвий Валентінер або Гінспетер. Гінспетер, принаймні, не задумувався б над тим, чому він у таку негоду на когось чатує та ще й вночі. Обминувши Вундервальдів будинок, Ріта Бланк повільно поїхала центром, який ніби вимер. Там вештилось лише кілька повій. Повією вважав Едвардс і дівчину, що зараз так міцно тиснулась до Цахаряса. Десяток прожекторів освітлював будівельний майданчик на ринку. «Це будівництво обійдеться у мільйон», – сказала Ріта, – «але мій батько щасливий, що зайнявся цією справою».
«Я бачу тут лише велику яму», – почув Вундервальд свій замогильний голос.
«Не люблю дивитись, коли хтось так глибоко закопується у землю».
«Тут будують підземний гараж», – сказав писклявий голос. «Нарешті я одержу місце для свого автомобіля».
Це прозвучало як пташиний крик, нерішуче, проте зухвало. Очевидно, дівчина хотіла звернути увагу на те, що тут орієнтується і розраховує не лише на свої звабливі ноги. Ріта обернулася, хоча вести автомобіль між червоними ліхтарями будівельного майданчика було нелегко.
«Ні, тут будують протиатомне бомбосховище».
«Холодно», – відповіла вона дівчині.
«І ви б тут, безперечно, не мали ніякого шансу. Тут 70% іноземного капіталу.
Прості смертні сюди не потраплять», – зауважив Едвардс. «Тут могли б врятуватись хіба що муніципальні радники».
«А що там?» – знову збадьорився Цахаріас і хидно пояснив, що такі бліндажі та бомбосховища збудовано недавно і для американців. «Війни починаються і вночі, без оголошення».
Він захихотів, голос його захрип. «Можливо, і сповзаються сюди всякі шлюхи і громила. Вони то вже виведуть згодом нове покоління людей».
Ріта випустила з рук кермо і поплескала в долоні. «Браво, браво! А тому негайно на Ісків, поки ще не пізно. Ще трохи далі, на Таїті», – сказав Вундервальд. «Зрештою, Таїті теж не завжди буде недосяжним».
Бланкова спадкоємиця засміялась.
«Ви ж навіть не знаєте, як зветься столиця Іскії. Ви орієнтуєтесь лише в атлантичних країнах,
у тихоокеанських, у миролюбних», – гукнув Едвардс. У Майерберга він поспіхом випив 2-3 келишки іспанського червоного вина.
«Столиця Іскі, звичайно, зветься Іск'я.
А хто буде з вами заодно, той, звичайно, одержить квиток безплатно».
«Ти негідник», – вилаялась Ріта і так різко нахилилась до нього, що ледве впоралась із кермом.
«Ти подивився в атлас? Тепер мені дещо прояснюється. Ти найпідступніший з усіх, за винятком, звичайно, мого 30-процентного старого. З ним ми і позмагаємось». Вундервальд штовхнув Едвардса кулаком в спину і заревів. «Ми візьмемо його добре в роботу, якщо він і надалі поводитиметься із нами так по-хамському».
«Та ну, нічого страшного», – спробувала Ріта зам'яти розмову. «Якби це залежало від нього, того шарварку навколо цього будинку зовсім не було б.